Uspomena se pretvarala u nesvesno privlačenje tom kraju.